Jinnu dan istans natikom merba zissemmija nisidinkom għal-appuntament jihora għal-program mill-arkivi. Dan it jixandallikom fuq netfm kif ukoll netfm.com.mt. Mistiden tal-lum huwa r-riċerkatur tal-avjazzjoni. Dan huwa Sir David Grech li se jkellimna fuq riċerka li għamel dwar il-Vulcan Bomber XM-645 li kien waqaf ħaż-żebar 50 sena ilu. David Grech twilet Malta u jgħix iż-Żejtun u ggradwa fit-teknoloġija tal-informatika u għandu master's degree. David kien xhud kontemporanju ta' tmiem traġiku ta' XM-645, il-Vulcan li kien waqa faż-żabar f'Ottubru tal-1975. U għandu interess qawwi fl-istorja tal-avjazzjoni passjoni għar-riċerka. Dawn kollha sawarhom fil-pubblikazzjoni 46 Feet Short, The Tragic End of Vulcan Bomber XM-645 and the Aftermath. Din il-publikazzjoni dwar it-traċiedja tal-Vulcan Bomber, l-awtur jipprovdi l-arrejja rakkont konvinċenti u parzjali ta' waħda mill-istejjer koroħ fl-istorja tal-avjazzjoni Maltija. Wara karriera twila fis-settur tal-IT, David issa jaħdem f'post aktar għall-qalbu fl-avjazzjoni. Huwa miżewġ il-ġożen u għandu 3 sobien. Eżistemija bi pjaċir nilqawnek l-Sur David Grech. Grazzi David tal-li oġbok tilqa l-istedina matul din is-sija inti ħaġġib il-memorji tistatejt fir-riċerka li għamilt propju fuq traċedja li kienet seħħet ħaż-żebbar 50 sena ilu.
Mela grazzi inti wkoll Noel tal-istedintni għal dal-programm.
David, x'wassal li tir-riċerka propju fuq il-waqa tal-Falcon?
Mela, jiena di kienet l-ewwel raġuni kienet li din kienet esperjenza personali. Dak iż-żmien kienet kelli 10 snin, kom bdejt l-ewwel sena St. Albert's, konna nispiċċaw f'xi sija, ħireġ minn Puterjal, nara ejruplan li jiena dakinhar kont naf x'inhuwa il-papa tiegħi fil-weekends biċċa bir kien joħod nil-airport kun noqgħod naw l-ejruplani dak iż-żmien.
Ġifieri ta' 10 snin inti kont ġiġa tifhem jew dilettant.
Ija għax dak iż-żmien kien hawn jiġifieri konna għadna taħt ġifieri kien hawn bażi Ingliża. U l-aktar ejruplan li konna naraw itir u kienu daw l-Ġifieri ejruplan Ingliżi. U l-Vulcan kien bomber kbir mal-ewwel tarfu x'kien kien enormi. Jien mal-ewwel araf x'kien. Dak kien niżel lejn l-airport taħalluqa ta' kilħin, irkibt tal-linja, telqet tal-linja u kifet induru fejn il-monument tal-gwerra tal-Furjana, ta' għodan ġifiri kienem kummussjoni fuq-kartz tal-linja, jena ek mal-leħħa rajt leħħa jisu fis-sema, l-ewwel ħsibta x-xemx jew xi rifless tax-xemx. Imma kif dawart wiċċi hekk in-naħa tal-port u lil-in nara ġifri balla nar kbira, f'daq waqt għaddi bdiet tinbidel balla sewda, ġiet daħna sewda, għall-ewwel ma ndunajx kienet, imma mbagħad bdew niżlin il-biċċiet, u mal-ewwel ndunajna li kien ajruplan. Kien hemm xi nies minn fuq tal-linja niżlu biex jaraw aħjar, jiena bqajt fuq tal-linja. U l-aktar li deru żewġ biċċiet kbar. Wara sirt naf li kienet waħda parti mill-ġwejnaħ, u il-komplement tal-ajruplan niżel l-isfel.
Ċifiri mill-Furjana nexxielkom taraw. Iva. Dak li kienet jiġri f'ħażabar.
Ija. Dak iż-żmien ma kinux daqshekk kbar is-siġar hemmhekk li hemm minnha ta' boffa. Kienet ġurnata xemxija, veru ċar, jiġifieri. L-aktar li ħaġa li bqajt impressjonat kienet illi dawk iż-żewġ parachutes. Ftit wara deru żewġ parachutes fis-sema, kienu oranġi jew fl-aħmar hekk, wieħed ftit inqas mill-ieħor kien iktar daqsxejn baxx niżlin, l-aktar ħaġa li baqgħet fil-memorja tiegħi.
David, matul din is-sija għandek ħafna u ħafna xi tgħid fuq dan l-ajruplan. Iżda x'kien eżatt dan l-ajruplan li kienet jittajjar fuq Malta?
Mela, dak kien ajruplan bomber, Vulcan bomber, dak kien bomber ta' żmien il-ħamsinijat, daħal fis-servizz lejn l-aħħar tal-ħamsinijat fis-servizz Ingliż. Kien mamul propja kien jiġifieri ġi konċeput biex jidħol bħala biex jilqa' theddid li kien ġej min-naħa tal-Unjoni Sovjetika. Irridu niftakru li dak iż-żmien kien hawn dik li hija l-gwerra bierda bej sovjetiċi u bej l-alleati. Allora da kien, l-Ingliżi kienu għamlu tlet bombers propja, wieħed minnhom kien il-Vulcan, u da kien jiġi għaw Malta fuq exercises. Matul iż-żmien mbagħad beda jonqos dek li kien teddit, imma fi żmien is-sebanijat kienet għadha d-dejja. Imma Malta da kien jiġi jagħmel exercises, ġie li kienu jiġu grupp minnhom, kienu jiġu iktar ma' wieħed, kien jiġi wieħed f'dal każ da tal-14 ta' Ottubru. Ġifiri 75 kien wieħed, kien ġej jagħmel training propja għaw Malta u dak inval kien jiġifieri li kien jieħu kemm bombi nukleari, kemm bombi wkoll konvenzjonali ngħidulhom. Da kien meta kien ġie magħmul.
Kien avvanzat għal żminu?
Ħafna, ħafna. Fil-fatt l-għamla tiegħu għalhekk ġelu li jidħlu tnejn oħra miegħu, dak kienu daħlu l-Valiant u kien daħlu l-Victor. Imma il-Vulcan li kellu shape, kellu l-għamla tiegħu l-aktar li kienet futuriska, ġifieri kienet aktar qed tagħti xi ħaġa l-futur. Allura kienu naqra dubjużi il-mod kif kien ħajġixxi dan il-bomber, imma fl-aħħar mill-aħħar dan kien ta' prova li kien bomber jiġifieri eċċezzjonali.
U dan kien ġej nassumi mill-Ingilterra.
Kien ġej mill-Ingilterra, kellu
milli ma' aeroport.
Kien ġej minnaħa ta' l-Arejja f'Weddington. Kien ġej mill-bażi ta' Weddington. Kellu jagħmel tliet tiem, kellu jiġi tlieta u jitlaq il-ħamis. Kellu jagħmel training naħa tal-Italja, kellu jagħmlu ċertu low passes, għandna ngħidulhom jiġifieri, u mbagħad il-ħamis kellu jarġa' jirritorna lejn l-Ingilterra. Propja minnaw kellu jmur ċipru. Imma dik ta' ċipru ġiet imħassra ġimgħa qabel.
David, inti semmejt li kien fuq l-eżerċizzju għaw Malta. Kien l-ewwel eżerċizzju tiegħu meta seħħ dan l-inċident, jew kien ġiġa ilu jittajjaraw?
Le, da kien għaddu ġej mill-Ingilterra.
Kien
se jagħmel l-inżul lejn Malta. Ġifri dek kien għaddu ġej mill-Ingilterra, meta telaq mill-Ingilterra kienu ġiġa ftehmu l-kaptan u l-co-pilot li kellu l-co-pilot jagħmilha ta' kaptan tul il-vjaġġ kollu anke l-inżul ta' Malta. Għax dan il-co-pilot kienet jagħmel training, kienet jagħmel training u l-kaptan Alcock kien qed jagħmel supervisionary tiegħu tal-co-pilot. Allura kien qed jitgħallem ukoll. Da fl-aħħar mill-aħħar il-co-pilots kienu raqsin biex isiru kaptanu ma wkoll. Allora dik kienet tkun iċ-ċans tagħhom li jitrenjaw u jagħmlu ġifri training kif isiru llum ukoll għax illum hekk isir, ikun hemm dak it-training li jkun meħtieġ.
Sew, u kru barra il-kaptan il-co-pilot kemm kienu b'kollox?
Mela proprja daw kienu jkunu ħamsa b'kollox, kienu jkollok il-kaptan, kien ikollok il-kopilota u kien ikollok tliet oħrajn. Daw kienu jkunu tnejn navigators u ieħor kien ikun dak li ngħidulu AEO, Aircraft Electronics Officer.
Mela, għall-benefiċċju tas-semmija tispjegana daqsxejn iktar bil-mod ir-rwol tagħhom.
Mela, kellek il-kaptan li kien jikmanda u fuq il flight li kienet se ssir jew missjoni jew training. Kien ikollu l-co-pilot, li l-co-pilot kellu ċertu xogħlijiet partikolari, apparti li kien jista' jtajjar l-ajruplan wkoll, kellu ċertu ruoli. Per eżempju, waħda mill-ruoli li kien ikollu l-co-pilot kien li jikkontrolla t-tankijiet tal-fuel. Da kellu 14 tank. 14 il-tank separat fuq il-Vulcan, u da kellhom apparat li kien jikkontrolla biex iżomm il-balance, biex iżomm il-bilanċ tal-ajruplan. Jekk, per eżempju, tank kien jiżvojti għalu kien, mbagħad jara kif ħajjibbilanċja l-ajruplan biex iżommu, ġifiri ħajkun jista' jtirsew. F'dal każ li illi il-kopajl kienet tagħmel ta' kaptan, mela dak ix-xogħol kien se jagħmlu il-kaptan. Fuq l-oħrajn il-navigators kellek wieħed navigator radar kienu jgħidulu. Navigator plotter u kellek l-AEO. Issa, navigator radar kien dak ukoll li kien jieħu ħsieb jekk ikunu se jmorru jagħmlu attakk. Da kien jieħu ħsieb li ħajwassal l-aeroplan għal fuq it-target għal fuq it-target tagħhom. U wkoll kien jikkontrolla wkoll biex jintelqu l-bombi wkoll, kemm dik li hija nukleari kif ukoll dawk li jkunu konvenzjonali. Dak li huwa Navigator Plotter, ix-xogħol tiegħu kien illi ismu minnu nnifsu jgħidilna li dak kien jipplottja r-rotta. Kien jagħmel kif minn fejn għandhom jgħaddu. Kemm irridu jolew, fejn irridu jgħaddu, minn fejn irridu jgħaddu, u kien jagħti l-istruzzjonijiet lill-kaptan. L-EIO kien jħossib l-electronics kollha li kellu l-aeroplan. Dak kien aeroplan sofistikat, il-Vulcan kien kellu ħafna affarijiet iddependu fuq ġifieri electronics, kellu ħafna strumenti li kienu moderni ħafna għal dak iż-żmien. Allora dak kien joqgħod immonitorja daw l-istrumenti u dal l-electronics li kellu dal l-aeroplan. Biss fuq dak in-nar ta' dan il-sorti ħanajdilek fuq il-missjoni kellu tnejn oħra. Billi kienu jaslu da waħdu kien ikollu dak li jgħidulu crew chief. U da minn flok wieħed kellu tnejn. Kien hemm wieħed li kien se jirtira dal-waqt u kellu ieħor li kien għadu qed jitgħallem. Daw jiġu biex dak li jkollu bżonn l-ajruplan kienu jistgħu jagħmluhulu. Jiġifieri jekk għandu bżonn jagħmlu l-fueling jew affarijiet hekk daw it-tnejn kienu jgħidu sir dan l-ajruplan.
14 Ottubru 1975. Inti għad li kienet ġurnata xemxija, ġurnata sabiħa. Kif innexxielek tagħmel ir-riċerka? Ir-riċerka tiegħek ħadtlek diversi snin.
Ħadtli madwar xi 8 snin, 9 snin.
Sew fl-Arkivju Nazzjonali kif ukoll Q l-Ingilterra. L-Arkivju Nazzjonali fl-Ingilterra. Kif innexxielek tistabbilixxi it-temp u kif bdejt wettaq ir-riċerka tiegħek?
Ara, bella, da jiena fil-bidunet konġejt konxajt ktieb li fuqu kien hemm storja għax hemm ukoll ngħidu li l-kaptan ta' Malta kellu inċident ġiġa kellu 4 snin qabel kellu inċident.
Kaptan ta' Malta kif
li huwa Alcock. Alcock kellu inċident ieħor 4 snin qabel.
Ukoll.
Ukoll, jiġifieri. U da jiena bdejt naqra, ġifri bdejt naqra, di l-istorja di li għaddejt minna jiena meta kelli 10 snin di baqgħet hemmhekk, kont naqra fuqha u raġuni oħra li wkoll għamilt riċerka kienet illi kienu jkolli ċertu mistoqsijiet. Li daw li di li kont naqra kien iħallu li gaps, kienu iħallu li void.
Dubju.
Dubju. Allora isni ġifieri bag bdej din ir-riċerka mbagħad din ir-riċerka. Ġifieri li kelli bżonn nagħmel. Imma proprja dal-ktieb fuq kien hemm din l-istorja. Kien hemm ritratt tal-ekwipaġġ ta' dak ta' 4 snin qabel, għamilt kuntatt ma' wieħed minnhom u għalkemm bad lir-ritratt ukoll beda jikkomunika miegħi u beda jtini tarif ukoll fuq il-kaptan.
David, semmejt kellu 4 snin qabel inċident. X'kien dal-inċident?
Da kienu qed jagħmlu training ukoll l-istess. Kienu għed tajru Vulcan ukoll, kellhom ħsara f'żewġ magni, u dal kaptan kien irnexxielu mhux biss salva u l-co-pilot tiegħu, imma kien irnexxielu jsalva l-crew dawk it-tlieta ta' wara.
Ukoll.
Ġifieri allora dik baqgħet qisha ġifieri esperjenza lih. Hawn Malta meta ġralu l-inċident ta' Malta fl-inkjesta. Kien illi semmew ilu li hu bħala kaptan meta niżel l-aeroport, hemmhekk kellu ġifieri niżel qasir, niżel qabel ir-runway, il-kaptan iddeċieda li jitlaq biex jagħmel emergency landing, ġifieri jarġa' jdur u jipprova jarġa' jinżel.
Ġifieri meta miss l-art għamel landing ħażin.
Għamel landing ħażin.
Kellu ħsara?
Ija, kellu ħsara fuq ir-roti ta' wara, l-undercarriage, najdulhom aħna. Ir-roti l-undercarriage tan-naħa tal-lemmin baqgħu deħlin ġol ġwejnaħ, kawżatlu leak beda ħireġ il-fuel. In-naħa tax-xellug ġratlu ħsara wkoll. Qabeż madwar 600 piet il quddiem ir-runway, raġa miss hemmhekk u kif raġa telaq, ir-roti tan-naħa tax-xellug waqgħu fuq ir-runway, imma tan-naħa tal-lemmin baqgħu deħlin aktar il fuq. Beda nar. Hemmhekk il-kaptan sar jaf permezz tat-tower għax it-tower qallu isma' għandek nar inti fuq il-ġwejnaħ. Baqa' jdur ovvjament għax dak kien jagħti dur ipprova jdur biex jarġa' jiġi
nassumi
jiġi lura.
David nassumi li kien jaf li ir-roti waqgħulu.
Iva, għax it-tower qallu, ġifiri li kienet waqgħulu set minnhom. Set minnhom qallu t-tower, għax it-tower rom jaqgħu fuq ir-runway.
Allura, issa, kif kien sa jinżel? Meta m'għandekx roti?
Għax huma mbagħad kienu ġifier hemm kienu joħorġu il-fire engines u kien jagħmlu l-foam u jipprova jiżerżaq fuq żaqqu ngħidulu aħna. Mbagħad kienu jippruvaw joħorġu minnha ta' fuq. Għax huma għalkemm huma kienu jitlu joħorġu mill-ajruplan minn taħt. Jisu ġifieri minnha ta' żaqq. Issa hekk huwa ma jkunx jistgħu joħorġu billi kien ma kellux rota minnhom. Kien ġifieri kun naqra mxaqleb. Allura kien hemm tattika, kien hemm mod kif joħorġu minnha ta' fuq. Ġifieri kien jirnexxielhom jipprova. Imma u dan huwa riskju, ġifieri huwa riskju li l-kaptan ġifieri ħadik id-deċiżjoni ipprova jsalva l-kru li kellu wara. In-nar beda jinferex tant, da rridu ġifieri wkoll niftakru li l-ajruplan ħareġ fuq il-baħar, raġa' daħal lura, għadda minnaħa ta' żurriq, għadda fuq ħalaxa, għadda fuq iż-żejtun.
U bin-nar fuq.
U bin-nar. U il-kaptan billi kellu dak l-inċident 4 snin qabel, da kien evita dawk il-postijiet biex jipprova l-ajruplan illi l-ewwel nett jagħti ċans inni jista' wara joħorġu, għax dik kienet hija proċedura. L-ewwel jagħti ċans inni ta' wara joħorġu mbagħad huma bl-ejector seat kienu joħorġu mill-ajruplan minnaħa ta' fuq. Imma in-nar tant kien infirex illi ġew kif ġew imbagħad sploda fuq ħaż-żabbar.
Allura, ma setax inniżlu fil-baħar?
Huma kif ħarġu fuq il-baħar kifet il-kaptan ma kienx jaf is-sitwazzjoni li kellu fuq l-ajruplan. Hemmhekk ma kienx għadu kellu dak in-nar qawwi li kellu mbagħad meta daħal għal fuq l-art lura u dejjem ukoll. Il-kaptan f'moħħu fil-faddi fl-inkjesta ħarġet, illi l-kaptan f'moħħu kien illi kif ġralu 4 snin qabel li kien innexxielu jsalva l-ekwipaġġ li kellu wara u jsalva huma, sata wkoll issa f'dan l-inċident li kellu data ħaż-żabbar kellu ċans ukoll. Imma tant bdew mbagħad jiġru l-affarijiet, beda jitlef fil-kontroll tal-ajruplan. Beda jipprova jniżlu fil-fatt il-co-pilot kien ħaseb li l-kaptan kien se jaħdu fuq il-baħar imma naħa ta' xajra. Ġifieri u jniżlu hemmhekk u hemmhekk huma kienu jinżlu fil-baħar u kellhom proċedura wkoll kif kien. Imma kifet in-nar tant kien kbir illi ma rnexxilhomx.
Semmit proċedura, kif tkun din?
Mela proċedura kien illi huwa mbagħad jara l-ewwel jaddibax fuq il-baħar, jara l-mewġ kif kien, ir-rieħ ma tantx kien qawwi u imma laqas kien ħafif. Kien ġej minnaħa ta' Punent Majstru, allura naħa ta' xajra kien ikollu aktar ken, allura kien ikun aktar ċatt il-baħar u jkun jista' jinżel iktar komdu l-ajruplan ħanajtek. U hekk huma mbagħad meta mbagħad jinżlu fil-baħar kien ikollhom dingi kbir, irridu joħorġu minn fuq, joħorġu minn ġol kokpit minn hemmhekk, jiġifieri irridu joħorġu minn hemmhekk.
Nitkellmu qed nitkellmu 50 sekondi aħna dawn.
Użgur. Jiġifieri jkunu joħorġu b'dingi kien ikollu dingi kbir, jaqbżu l-baħar u jitilgħu fuq id-dingi. Jiġifieri dik kienet il-proċedura. Ukoll tajb irrid ngħid li minn mindu ħabat ħalluqa sakemm spoda ħaż-żabbar 4 minuti bissa ddew. Ġifieri daw.
Ma tantx kien hemm ċans li. Il-kommissjoni ġiet irrekordjata.
Il-kommissjoni iva fuq il-bejn it-tower u mbagħad mix-xhieda li ħarġet tal-kok li kellu minnaħa tal-EEO li kellu wieħed mill-kru li kellu beda jgħidlu. L-ewwel qallu għandna nar fuq naħa minnhom tal-ajruplan. Imma din il-bozza li kellu li kienet qed tindikalu li kellu nar din intfit. Propja nar kien hija dak li ngħidulu APU.
Intfitata
wara. Għax bil-ħsara li kellu da għamel ħsara wkoll fil-wiring li kellu. Allura bekk ġifieri jgħid li l-kaptan ma kienx qed ikollu dak il-feedback, dak l-informazzjoni biex jara sitwazzjoni propja li kellu. Ġifieri kritika, sitwazzjoni mbagħad bdiet tisir iktar kritika minħabba n-nar. Ġifieri li kien qed ikollu.
David, salvaw 2 il-pilota, il-kaptan u il-co-pilot. kif salvaw huma tnejn u l-oħrajn miet?
Mela, da f'dan il-bomber u anki fit-tnejn l-oħrajn fil-Valiant u fil-Victor meta daħlu fis-servizz daw ridu jidaħluhom malajr. U ma kellhomx dak iċ-ċans, huma dejjem taw dik ir-raġuni, kellhomx dak iċ-ċans li jagħmlu jew jesperimentaw biex kollu l-kru kollu ikollu ejection seat. Kienu daħlu biss ejection seat, kellu biss ejection seat għall-co-pilot u għall-kaptan biss. Ta wara in-nies kieku kellhom joħorġu minn taħt. Issa billi kellu r-rota ta' quddiem kienet l-isfel, minn fejn kellhom joħorġu di kienet tiġi bidrett ir-rota ta' quddiem. Allora kienu ġiġa trenjati għalija din il-proċedura ma kienet tieħu iktar naqraħin. Rridu niftakru li mhux tlieta biss kellu da kellu tnejn oħra. Allora proċedura kienet seddum ftit iktar. Huma il-co-pilot u il-co-pilot kellhom l-ejector seat, allora dawk l-ħfef li setgħu joħorġu. Meta il-kaptan induna li ma kellux ċans sploda da, hemmhekk ħarġu huma fil-fatt huma ħarġu skont inkjesta ħarġet. Il-kaptan u co-pilot, xieda li ta' huma stess, ħarġu ġifiri ġoballa nar, ġifiri ħarġu minn ġol nar daw.
Ġifiri. L-esplużjoni.
Ġifiri b'dik l-esplużjoni, waqt l-esplużjoni ħarġu. Ġifiri kaptan baqa' sal-aħħar jittama li jagħti ċans lill-kru ta' wara ħalli jippruvaw jinżlu. Imma ċans ma ġiex.
Kien hemm persuna oħra li mietet.
Ija.
Vincenza Żammit.
Żammit.
Ovvjament, kommozzjoni kbira f'Ħażżabbar, traċedja. Probabbli naħseb l-ikbar traċedja li qatt saret f'Ħażżabbar. X'kienet dan?
Mela, di Vincenza Żammit kellha ħanut, kien qed bit ħajt ħwejjeġ u s-soltu di kienet tagħlaq għal ħabta ta' nofsinhar. Imma kombinazzjoni dakinhar tajt kombinazzjoni jew sfortuna di kellu jiġi wieħed biss ħallejt tiegħi xi xogħol u t-tardja. Ġi wara nofsinhar, ġabilha x-xogħol u di kienet tiftaħ wara nofsinhar għal ħabta tal-erba. U di qalet aħjar noqgħod nirranġa dax-xogħol u nagħmlu f'postu. Ħalli mbagħad wara nofsinhar meta niftaħ fl-erba jiġu n-nies ma noqgħodx, jiġifieri noqgħod nippakkja dak f'dak il-ħin. U għalqet għal xi sija. Dakollu li qed ngħid tani xhieda jiġifieri t-tifel tagħha, Mario Żammit. Imma din għalqet il-ħanut kienet ħabta tas-sija, di kważi kuljum kienet tinżel għandhomma li kienet toqgħod Century Street, qabel ma kienet tmur id-dar, għax hi kienet toqgħod Felix Street, kienet toqgħod ftit l-isfel iktar. U kif jiġifieri telqet u niżla Century Street, di seħħet l-isplużjoni fuq Ħażżabbar.
L-ajruplan waqa' triq is-santwarju.
Ija. Imma di kienet fuq il-bankina kienet kważi tliet bibien żewġ bibien il-bot mid-dar t'omma di. Kien hemm waħda, tal-ħanut, faċċata, għajtitilha, għax Vincenza minn fejn kienet ma kienet ċettara il-biċċa il-ġwejna għalkemm semata, żgur li semata di, semat l-isplużjoni ma kienet ċettara il-biċċa il-ġwejna nieżla, għax fil-fatt il-ġwejna mbagħad ħabtet ma' pramorta li kienet fuq in-naħa ta' fejn kienet Vincenza. Iż-żers qed ġo triq, Vincenza ma kellix ċans taħreb l-oħra dik tal-ħanut daħlet tiġri l-ġewwa ġifieri. Imma Vincenza ma kellix fej taħrab. Di rridu nqisu li ġwejna kważi mliet it-triq kollha, l-wisa ta' triq kollha, mimlija fjuwil dik is-sħana kollha, fjuwil tar għal fuq Vincenza u nħerqet kważi minn nofsa il-fuq. Tant illi meta mbagħad mar ir-raġel tagħha l-isptar ma setax xarafa, rafa mill-imsielet u minn portmoni. Ġifiri din inħarqet u mietet dak il-ħin.
Full post.
Ija fuq il-post. Kienet ġifiri sfortuna.
David, sarat gbar, tindif kif sar il-kumpens.
Mela, fi l-akbar ħsarat ġraw fi triq santwarju. Triq santwarju minn qoddim il-knisja l-isfel, tinżel ftit ftit għall-isfel. Allura meta di l-ġwejna ħniżlet f'nofs it-triq, kienet kellha l-fjuwil, beda jaqbad il-fjuwil, u dal fjuwil beda nieżel, beda ħireġ, u beda nieżel tul it-triq. Kull fejn għadda billi kien daqsxejn tar-rieħ, daw jaqbdu gallariji bibien, niftakru li dak iż-żmien, ma kienx dal-alluminju
jew. Mhux hekk, gallerija tal-injam, bibien tal-injam.
Niftakru wkoll li di xar qabel kienet il-festa ta' Żabbar. Allora tista' tobsor li daw kienu żebgħu, allora żebgħa friska, żebgħa ta' dak iż-żmien ukoll kienet taqbad iktar. Imma ġemp minnhom l-aktar li ġrat ħsara ġifieri f'naħa minnhom ta' triq.
Għax hawnhekk qed nitkellmu kważi 15-il jum wara l-festa.
Ija, kważi. Hekk kien, hekk kien. Jiġifieri allura ġrat ħafna ħsara. Biss mhux il-fjuwil biss ikkawża ħsara u ħruq. Fil-fatt kien hemm ħafna nies dawn mistgħux joħorġu minn djarhom, inqabdu ġo djarhom. U kellhom imbagħad meta ġew il-fire engines u tfew in-nar, bdew ifittxu djar biex jaraw ħajaraw jekk ma nqabdux xi nar ġew xi nies ġewwa. Imma ħafna biċċiet mill-ajruplan kien hemm gazzetta minnhom qalet niżlet xita ta' ħadid. U veru, niżlet xita ta' ħadid. Daw ukoll kien hemm ħafna bjut li kienu bix-xorok, inkisru x-xorok. Ħafna minnhom il-biċċiet niżlu anki żewġ solari l-isfel, jiġifieri spiċċaw fil-pjan ta' taħt,
fil-kantina.
Fil-pjan l-ewwel pjan jiġifieri, u kien hemm ħafna tkissir. Kien hemm ċertu nies kellhom joħorġu fil-ptieħi u bdew jgħidu għal ajut minn hemmhekk. Oħrajn telgħu fuq il-bejt kif seta' u bdew jaqbżu l-bjut biex jaħarbu għan min-nar li beda jaħkem ġewwa. Imtlew ħafna doħħan, ħafna djar, għallur kien hemm dal ħsara. Kien hemm ħsara wkoll strada Domenika wkoll, kien hemm żewġ id-djar li ġatilhom ħsara kbira hemmhekk ukoll. Ħsara kbira wkoll li seħħet, irridu wkoll ngħidu li Żabbar mhux mibni bħalma huwa llum, kellu l-eliqi. Il-biċċa l-kbira tal-ajruplan waqgħet ġo għalqa fuq barra minn Żabbar imma viċin il-bini. U hemmhekk ġrat ħafna ħsara ġol-eliqi. Għadda ħafna żmien u ħafna xhur qabel mal-bidwi ta' dik l-għalqa kellu jerġa' ikabbar xejjex.
Ħadlu xi intervista ovvjament.
Jiena rajt l-inkjesta.
L-inkjesta li dwar aħna nitkellmu fit-tieni parti tal-programm. David, inti ftit ilu konna qed nitkellmu fuq kif bdejt tir-riċerka dal-inċident semmejna wkoll it-temp. Riċerka, kif bdejt twetta?
Mela riċerka, bdejt nara referenzi li kien hemm għax kien hemm referenza ġifieri ġo ċertu kodba.
Inti l-ewwel semmejt li kont rajt ktieb li kien hemm referenza.
Li kien hemm referenza. Mbagħad minn dik ir-referenza, riċerka tieħdok minn post tal-ieħor. U inti trid, jien issa kif ħdimt jien jiġifieri, kelli moħħi miftuħ. Ħallejt l-affarijiet ħalli mexxuni ċertu riċerka mexxitni fejn għandi mmur. Veru li fl-aħħar mill-aħħar tnaqta ċertu affarijiet x'in kellha.
Ħallejt affarijiet barra?
Ija, kelli nħalli ċertu affarijiet għax matul ir-riċerka mbagħad bdejt insib ċertu affarijiet li ma kinux daqshekk bżonn jużi għar-riċerka li kelli bżonn għall-istorja għax imbagħad tibda tinduna li kien hemm ċertu affarijiet li ma jkunux daqshekk importanti. Għax inkella jien ġifħanaj dal-punt, għatma kelli sib li noħroġ ktib. Aktar kienet għal-kurzita tijaj personali. Ma meta ġejt il-ktib mbagħad, jekk inti tpoġġi kollox, kol ma riċerkajt kieku mhux ktib wieħed għandi biex noħroġ, ġifier għandi biex noħroġ iktar kodba. U anke l-publisher mbagħad beda jgħidli fl-arm mill-aħħar beda jgħidli biex naqta' ċertu affarijiet. Imma r-riċerka biex narġa' lura r-riċerka, dan saru żewġ inkjesti. Kienet saret inkjesta Ingliża u inkjesta Maltija. Inkjesta Ingliża kienet kif ġara l-inċident.
Inkjesta Ingliża qed ngħidu tinsab l-arkivju ta' Q.
Iva, Ingilterra. Ta' Q. Fija dettali, ħafna dettali kif ġara l-inċident, kif seħ, min kienu l-vittmi u koll. Kif jiġifieri saru kumpens, u koll ħan nitkellem fuq għal-kumpens. Imma l-inkjesta ta' Malta kienet fuq il-ħsara. Jiġifieri l-qorti ta' Malta qabdet li Richard Aquilina kien perit, u dan għamel biċċa xogħol siwja li dan għamel dar ħareġ l-ispejjeż dar għalqa anke ħareġ l-ispejjeż. Tal-dak iż-żmien kien hawn it-Telemalta, kien hawn ir-diffusion, għamel ukoll ħareġ dawk l-ispejjeż. U daw ħarġu, ġifiri dawn kienu bażikament iż-żewġ inkjesti li ħarist lehom.
Tajjeb li nsemmu li l-fajl li qed issemmi inti fajl voluminus l-inkjesta tal-proċessi verbali jinsab fl-Arkivju Nazzjonali.
Daw kolli rridu niftakru li hemmhekk tal-Londra fih dak kien hemm madwar 60 xhieda.
Daw
meta għamlu l-inkjesta għamlu għajtu 60 xhieda.
Aw Malta wkoll? Kien hemm ix-xhieda.
Aw Malta, kifatt il-qorti aktar ġifieri ffokat fuq dak il-ħsarat biex ħarġet l-ispejjeż biex isiru l-kumpens. Għax huma kienu jafu li l-Ingliżi kienu qed jagħmlu fuq ix-xhieda kif sar l-inċident. Malta iktar kienet l-inkjesta għalkemm l-avukat minnha tal-familja ta' Żammit, ta' Biċa Żammit.
Min kien?
Illi kien ġew Brinkat. U kien hemm ukoll l-avukat ukoll ta' Kevin Falzon. L-aktar kien tifel, kellu 8 snin, l-aktar li weġġa. Kien kważi ħajmuda, kien gravi immens da. Daw l-istess avukat kien.
David, kompli jgħidilna fit-tieni parti tal-programm iż semija, ħanifqu pawsa qasira nkunu magħkom għat-tieni parti ta' din l-intervista.
Rauf murali tammesh lek minju Alul rauf atas min jaym al-bord Jmilek marauf, jmilek ya rauf Bis down lainain lip gel ali Bahar kahlani Yisus marla Alul rau Menja ta'am Fnuf sna Jmilek marau Jmilek ya rau Bez down Aynay Likel Ali Play you host, play you verse of it, and you mark of skill, have daily doubt Play you set, play you mark team, listen for still, let me give you by God before. Fajl samrani huf ġowit Alul raw jimraħu jattar ranġis Ġmilek marax, ġmilek jaraw Bis daw lajnej Ajnej li bkew ali Play you my duty
L-ura programma mill-arkivi fuq NetFM kif ukoll netfm.com.mt. Produzzjoni prezentazzjoni tiegħi Nur Anastas. Dawk li ma laħqux l-ewwel parti ta' din it-taħdita ma' Sur David Grech, min għadha tkunu tistgħu tisimgħu din l-intervista sħiħa fuq is-sit netondemand.mt fis-sezzjoni tal-poddati. David, fl-ewwel parti tal-programm inti tajt ħarsa dettaljata dwar l-inċident, it-traċedja. Kien eżatt is-sija u kwart tal-14 ottubru 1975. Diġà tajna tislima lil Vincenza Zamit, imma kien hemm nies oħrajn li weġġaw li ttieħdu l-isptar kont għadhekk hemm is-semili lil Kevin Falzone tfajjel. Probabbli li kien hemm iktar nies li ddaħlu l-isptar. Kif kien ix-xena, x-xenarju hemmhekk, ambulanzi, fire engines?
Mela x-xenarju ġifieri madwar ħażabbar kien li weġġaw madwar 20 ruħ b'kollox li kellhom jaħdhom l-isptar, kien hemm minnhom li telqu dakinhar stess, kien ħfief, kellu ħruq, ksur, kien hemm minn ġifieri kien hemm xi ksur ukoll. L-aktar wieħed gravi kif semmejt kien Kevin. Da kien għadu tifel qed jiġri barra, waqgħet biċċa ħadida bl-ajruplan stess u ħabtet fuq rasu. U da kisritlu ġifieri rasu. Ġabruħ, kważi mejjet, ħadu ħan tabib, Bormla, speċjal isptar, u jgħid, għax jiena intervistajtu lil Kevin, jgħid li kien miraklu. Fil-fatt illum il-ġurnata ġifieri m'għandu l-ebda diżabilità. Ġifieri l-aktar wieħed li kien gravi, l-aktar wieħed li kien gravi, apparti l-mewt ta' Vincenza.
Ambulanzi?
Mela. Daw ħarġu fire engines minn għata l-airport, għax l-airport kienu ġiġa għedin jipreparaw għall-emergency landing, kif semmejt qabel, imma ma laħqux, għax daw kienu għedin iħarsu jaraw l-aeroplan mill-aeroport kien jider li kien qed idur, u qed jaraw ħada bid-duħħan ħireġ, bin-nar u koll fuqu, da duħħan iswed, tista' tara. Daw ħarġu xi fire engines mill-airport, u ma biss kellhom foam. Ħarġu fire engines minnaħa tal-pulizija, dak iż-żmien kienu taħt il-pulizija, ħarġu minnaħa tal-Furjana, kien hemm ukoll minnaħa tal-Ammiraljat li kienu jieħdu ħsieb id-dry docks, ambulanzi minnaħa ta' Salluqa, ambulanzi minnaħa ta' St. John Rescue ukoll. Kien hemm iva, kien hemm jiġifieri kummozzjoni. Jien dakinhar ma kontx mort imma minn dak li qrajt. U minn dak ritratti juruk ħafna affarijiet. Dort ħafna ritratti u kien qed tidher rajt filmati wkoll. Tara nies jibku, nies jiġru, nies ġifieri miflwuxi ġifieri jaħarbu minn dik ix-xena. Kien hemm nies li qed jippruvaw jidħlu biex jgħinu. Il-pulizija kellha diffikultà kbira biex iżomm ċertu nies. Daw iridu niftakru li kien hemm qrabat ħajżommuhom li jidħlu. Kien hemm naqra ġen, kien hemm kaos. F'għal minnhom kien hemm kaos. Pulizija wkoll fejn niżel il-biċċa kbira tal-ajruplan hemmhekk ġol għalqa. Kien hemm nies li daħlu biex jgħinu lil-firemen, daħlu biex jgħidu s-suldati x'u mbagħad niżel helikopter hemmhekk ukoll minnha ta' ħalfar. Ta' kien hemm mek helikopter li kien qabel kun fuq HMS Hermes. Daw kienu għamlu exercise ġimgħa qabel vapuri u kienu biex jistrieħu kienu jmorru ħalfar. Daw kif raw l-ajruplan għaddej minnaħa tagħhom, telgħu żewġ helikopters jiġru, raw ħda jisplodu u niżlu hemmhekk biex jagħtu wkoll l-għajnuna tagħhom. Ġifieri kien hemm kummozzjoni, kien hemm ħafna servizzi ta' emerġenza, għamlu li għamlu, wadbu l-fom fuq il-ġwejna fi triq santwarju, wadbu l-fom fuq ukoll l-għalqa dik li hija dik tal-qottu, għax hekk isejħula. Kellhom bżonn nilma, għaspiċċalhom nilma, nqdew bibjar li kienu viċin ukoll biex jitfu n-nar, kellhom jagħmlu hemmhekk sa filgħaxija. Filgħaxija mbagħad bida mal-ewwel it-tindif dak li kien hemmhekk fis-santwarju bita t-tindif mal-ewwel. Ġew min-naħa tad-dipartiment tax-xogħlijiet li rnexxielhom sa fil-għaxija nett u mbagħad inatfuha. L-għada bdew jagħmlu tiswijiet fuq il-wires tal-elettriku, fuq il-wires tal-telekomunikazzjoni. Kien hemm ukoll tar-diffusion, daw jarranġaw daw is-servizzi li kienet ħadet. Kien hemm bini li ġie evakwat, kien hemm ċertu djar li kellhom jevakwawhom minħabba ħsara li kien hemm ma stawx joqogħdu fihom u ġew evakwati u tawhom djar alternattiv kemm ġo ħalfar, kemm Birżebbuġa u anke ħaż-żabbar stess. Bħala kumpens kien sar agreement fis-72 bejn il-Gvern Malti u bejn il-Gvern Ingliż, wara li talaf il-Gvern Mintoff fis-71, kien waqqaf l-agreement li kien hemm li kien sar fiż-żmien 64 li dak kien jasal sas-74, waqfu Mintoff u kien sar agreement ġdid. 72. U klawsula kienet tajt li jekk jiġu xi ħsara permezz ta' apparat Ingliż bħalma kien ġifieri l-ajruplan Ingliż tal-każ, kienu jagħmlu kumpens l-Ingliżi. Allura b'hekk imbagħad narġa' nsemmi lill-parade tal-Qorti
Richard Aquilina
minnu daw meta għaddihom lill-Qorti minn hemm imbagħad bdew jingħataw il-kumpens lin-nies.
Maġistrat tal-Assa min kien?
Ġew Anastasi.
Il-medja barranija, rrapportatu dan?
Iva, mela, il-medja barranija tajjeb ngħid li minħata tal-airport da kien hemm wieħed Godfrey Mangione. Dar nexxielu jieħu ritratti eżatti qabel ma niżel u eżatti kif sploda. U dawn ir-ritratti deru l-għada fil-gazzetta lokali imma wkoll.
Tista' tgħidilna li ma huma dawn il-gazzetti lokali li iktar li taw prominenza l dan l-inċident. Ovvjament il-gazzetti kollha ta' dak iż-żmien.
Mela kellek in-Nazzjon tagħna, kellek l-Orizzont, kellek il-Ħajja, il-Ħajja ħareġ rivista kellu reportaġġ veru tajjeb ta' ritratti. Kien hemm it-Times, kien hemm ukoll il-Malta News, dawk kienu il-gazzetti ta' dak iż-żmien. Kien hemm minnhom u koll irridu ngħidu illi kienu kellhom fotografers tagħhom dawn, ma kinux jiġifieri ma kinux impjegati tal-gazzetta per se, imma kellhom ukoll fotografers u ġurnalisti li kienu privati, allora kienu jirrapportaw minn sata daħal u ħar ritratti daw bdew juru. Kifett il-Ħajja u anke l-Malta News kienu ħarġu ġifieri reportaġ.
Kienu żewġ ġurnali tajbin.
Ija tajbin. U kaverjaw mhux ħażin dik il-ġurnata.
Il-medja barranija l-ewwel kont qed tgħid fuqha.
Mela barranija Godfrey għadda r-ritratti tiegħu lil ċertu gazzetti għax kellhom billi kellna taħt l-Ingliżi, kellhom reportaġ ukoll, kellhom konness ukoll jirrapportaw għal Malta. Daily Mail, Daily Express, kien hemm il-Guardian, kien hemm il-Financial Times, kien hemm The Times. Kollha rrapportaw l-għada u urew ritratti ta' dan Godfrey. Kien hemm minnhom gazzetta bħalma kienet Daily Mirror reportat illi wkoll it-tieni inċident li kellu Alcock, der ritratt ta' Alcock. Ġabu rapportaġ jiġifieri li kien ukoll seħ fuq l-inċident ta' qabel u qalu li da' żalva dal-btej fuq l-istess tip ta' aeroplan. Coverage li Gilterra kważi l-gazzetti kollha ta' dak iż-żmien l-għada rapportaw l-inċident.
Reazzjoni tal-Gvern tal-Knisja?
Mela, minna tal-Gvern fil-Parlament dakinhar minn tof ta' ġifieri ta' tislima tiegħu lill-vittmi kienu għadhom qegħdin jiġbru l-informazzjoni ta' kemm kienu mietu Ingliżi propja għax imbagħad il-vittmi Ingliżi nqalgħu l-għada mill-ajruplan. Min-naħa tal-Knisja kien l-Isqof Gonzi dak iż-żmien imma dakinhar u kienet jattendi konferenza Ruma imma kien hemm l-Isqof Awżiljarju li kien Monsinjur Merċiqa dakinhar stess ukoll kien żar ħaż-żabbar waqt li wkoll kien marru xi ministri oħrajn, kien mar Domintov, kien mar il-president wkoll ta' dak iż-żmien, għandni magħmu, marru ħafna ministri miż-żewġ naħat tal-Kamra. Il-Knisja wkoll kienet ħarġet komunikat lill-parroċċa biex turi solidarjetà magħha, offrit l-għajnuna wkoll lin-nies. Kienu ħafna zjarat, jiġifieri daw taw appoġġ lill-żabarin tawhom appoġġ, kemm naħa tal-gvern, kemm naħa tal-Knisja wkoll.
David, inti tistudja għandek għalqalbek l-avjazzjoni. Kif tikkompara dan l-inċident tal-Falcon mal-waqa' wkoll tal-Lavro Lancaster fallugħa qed nitkellmu 1952 u dak l-inċident ieħor li kien seħħ fir-Rabat 1946 ukoll qrib l-iskola.
Mela, wara l-gwerra, wara t-tieni gwerra dinjija kienu ġraw numru ta' inċidenti tal-avjazzjoni. Imma dawk l-inċidenti li semmejt, jiena dawn nisemmihom fil-ktieb tiegħi. Għall-unika raġuni li kienu l-unika żewġ inċidenti wara l-gwerra sal-lum li kienu involuti vittmi ċivili. F'dak il-każ ta' ħalluqa li seħħ fil-1952. Di kienet mitet mara, wahda, fil-kas tal-Rabat kienu mietu 16, kienu mietu 16 ċivili. Dak huma l-unika inċidenti ta' wara l-gwerra li kienu mietu, jiġifieri kifet tara, tal-Rabat kien inċident kbir, ħafna, kien inċident kbir. Najdu forsi data ħazzabbaru aktar famus, aktar niftakruħ, forsi aktar ta' żmien, ħanajtek, 50 sena fil-istorja tal-avjazzjoni jaktar viċin tagħna. Iktar minn dak żmien law ġraw iktar inċidenti. L-aħħar wieħed kien tal-Metroliner li seħ fil-2016. Imma l-aktar li huwa magħruf għadha ta' ħażabbar. Hemm tifkiriet f'tar-Rabat hemm lapida.
Eżatt.
Jiġifieri triqsam Pupulju, f'ta' ħalluqa m'hemmx. Jiġifieri ħasra li m'hemmx
tifkira. Tajjeb ukoll wieħed il-kunsill lokali ta' ħalluqa isellem ukoll dan l-inċident.
Ukoll.
David, inti r-riċerka tiegħek ovvjament ħadet diversi snin. Il-pubblikazzjoni tiegħek tajjeb li wkoll insemmuha dan huwa programm li qed jagħti wkoll stampa ċara tal-riċerka u l-kitba li għamilt inti l-istudju intensiv ta' dan l-inċident. Nitkellmu 46 feet short, xi tgħidli?
Mela, fuq l-isem. Kifet da l-inċident beda ħalluqa, niżel qasir l-ajruplan, niżel ġifi 46 piet qabel ma tibda r-runway. U għalhekk ħareġ it-titlu ta' ktieb. Il-ktieb ktibtu bl-Ingliż billi kien hemm interess ukoll minnaħa tal-Ingilterra. Fil-fatt jiena bat kopji ġie mill-oħver u tajjeb, bat ukoll lill-qrabat, bat ukoll lil xi nies li kienu jaħdmu fil-Forzi Armati tal-Ingilterra. Allora da intlaqa tajjeb, ġiġan qara wkoll
it-tnedija saret madwar xar ilu. F'ħażabbar stess
fil-Mużew tas-Santwarju.
Fil-Mużew tas-Santwarju hawnhekk tajjeb ukoll li nsellem nirringrazzja lill-Sur Michael Buħaġar kien ukoll mistieden kemm il-darba f'dan il-programm li bis-saħħa tiegħu għamel kuntatt ma' David Grech il-mistieden tiegħi nafu wkoll jirriċerka fl-Arkivju Nazzjonali u qed nieħu pjaċir li hija ta' hawnhekk taqsam.
Huwa Michael ukoll għamilli il-forward tiegħu tal-ktieb u ġifieri ta' dan ukoll nirringrazzjah.
Ir-riċerka, l-memorja kollettiva. Intervisti diġà semmejt ċertu persuni inti, pereżempju tifel tal-vittma li ta' Vincenza Zammit l-intervista li għamilt. Nassum li għamilt iktar intervisti.
Għamilt ħafna intervisti, imma kelli naqta ċertu minnhom. Mhux jiġifieri disrispett lejn in-nies, imma kifet il-ktieb huwa li hu, kieku kelli ndaħħalhom kollha kien joħodli aktar ħin u aktar volumi. tal-kotba. Waħda mill-affarijiet imma li bdejt ninduna li meta bdejt nagħmel ċertu intervisti kienet illi ċertu memorja ta' dak l-inċident ma kien hemm ġaqsek dettalji jew inkella kellini verifika. Dik kienet waħda mid-diffikultà li kelli. Jekk xi ħadd jgħidli xi ħaġa, irid nikkonferma. Irid nikkonferma. Dik ħadit li ħafna.
Aħla, kellek id-dubi forsi ta' żmien li wieħed nesa eċetera.
Iva, iva, dik kienet waħda li kien hemm ċertu dettalji. Jiġifieri ma nantix tort għall-persuna, imma ċertu dettalji jew laqas jiftakruhom jew inkella jisemmawhom minn x'imkien, iħaltuhom, ċertu ħinijiet ma jagħmlu sens, ċertu affarijiet li għaluli ma jagħmlu sens. Allora jiena nipprova nargumenta anki intihom ukoll nargumenta magħhom u anki ukoll intihom tifsira. Ġifieri ma nħallihomx.
Inti konġi ġa rriċerkajtu dan qabel.
Kelli ċertu riċerka, allura ċertu konfermi daw l-intervisti servewni biex jiena nikkonferma dak li nkun irriċerkajt. Imma l-riċerka li għamilt kemm minnaħa Maltija, kemm minnaħa Angliża, daw saru taħt ċieda li daw rridu jieħdu għot, ġifieri rridu jieħdu dik li hija taħt jihdu għot ta' dak li kuna din jajdu. Allora, u anki, dik li saru, meta saru l-inkjesti, wieħed qed jieħodha dak in-nar. Dak in-nar. Illum qed nitkellmu 50 sena wara. Allora dak li jkun jista' forsi jinsa ċertu dettalji, ċertu affarijiet li nkidbu wkoll. Jgħidu pereżempju l-vittma Vincenza Zammit intlaqat b'wajer. Din it-tifel tagħha familji. Di meta kienet żgħira, di tal-wajer kellha inċident fit-tieni gwerra dinjija, ħarġet tiġri barra taħt ir-rejd, laqtet wajer, waqgħet kisret saqajja u għamlet ċertu żmien fit-tieni gwerra dinjija fis-sodda. Allura di tal-wajer ġiet dak iż-żmien. Imma l-inkjesta sabet li din inħarqet propja.
L-inkjesta għaw-Malta.
Għaw-Malta, ġifiri meta għamlu l-autopsja, di nsabet li kienet maħruqa, mieted biħruqa.
Mhux wajer.
Mhux bxokk elettriku. Sabu la biċċa ħadita, ġo saqajja, ma kienx ċekkawżat il-għalmej.
Fir-reġistru tal-mejtin, sew tal-Knisja kif ukoll tal-Insinwa, jagħmel referenza għal mewt ta' Vincenza Zammit biex mietet.
Ara, bħala mewt f'tal-insinwa jagħmel ħruq. Raġuni tal-mewt huwa ħruq. Minnaħa tal-Knisja kemm ġast fil-arkivju tal-Knisja fejn hija mitfuna. Hija mitfuna għaż-żabbar, ċimitir ta' żabbar. Minnaħa tal-insinwa dik li sibt. Imma l-aktar importanti hija l-inkjesta li saret dak iż-żmien u l-awtopsja. Il-rapport tal-autopsja.
David, kem dot tirriċerka ħadha?
Da ħad li madwar 8 snin, 9 snin.
Qed nitkellmu żmien il-COVID ukoll fejn l-arkivi u l-istituzzjonijiet kienu magħluqin.
Użgur. Kelli fil-fatt kelli nsifer, kelli nipposponi ċertu safrijiet.
Kemm il-darba sifirt mur tirriċerka Londra?
Ara, kju Londra tlajt xi 4 darbiet. Kien hemm darbtejn minnhom ħadu li kważi ġimgħa.
Hemmhekk x'rajt?
Hemmhekk rajt l-inkjesta li kienu għamlu l-Ingliżi.
Ġurnali rajthom hemmhekk ukoll?
Le, hemmhekk ma jżommux ġurnali. Il-ġurnali li kont rajthom hu Malta il-Biblioteka Nazzjonali.
Imma l-ġurnali Maltin qed nitkellmu l-ġurnali Ingliżi.
Mela l-ġurnali Ingliżi dawk sibthom dawk sibthom fl-inkjesta Maltija li saret hawn Malta. Dawk kellhom il-cuttings tal-gazzetti Ingliżi u kienu qegħdin mużin parti mill-inkjesta Maltija. Kienu ġifieri hemmhekk, kienu parti minn hemmhekk u rajthom hemmhekk. Min-naħa ta' Londra kien hemm ir-rapport kollu l-inkjesta li kien għamel il-board Ingliż fuq ta' kif ġara l-inċident. Kien hemmhekk ma jżommux gazzetti. Ma kliex għalfejn, xkun ġi ġarajthom hawn Malta dawk.
Ir-recording tal-inċident tal-avjazzjoni, recording bejn il-pilota u t-torri. Kif innexxielek tiskopri?
Mela, parti mill inkjesta li kienu għamlu l-board kienet li talbu li jsir transcript kidba tal-komunikazzjoni li saret bejn l-ajruplan u t-tower jew inkella l-ground għana najdulu. Daw ġew miktubin kollha u minn hemm ħarġet li il-kaptan kif niżel ordna li jsir go around. Dik biex jagħmel jarġa' jitlaq ġifieri dit fisser jarġa' jdur u jipprova jagħmel inżur ta' emerġenza. Kien hemm komunikazzjoni, kien hemm komunikazzjoni oħra bejn ajruplan ieħor li niżel qabel il-Vulcan u beda jgħid lit-tower jekk staqsija jekk m'għandu nax li l-ajruplan il-Vulcan minnar għallu iva.
Ajruplan ta' turisti nassumi kien?
Le, kien ukoll ajruplan militari. Kien Victor li niżel qabel il-Vulcan. Għax da kien għedin l-airport u raw kollox. Da kien hemm ċertu xhieda li raw dal-Vulcan. Għax il-Vulcan meta jkun niżel huwa ajruplan spettakolari minnu nnifsu li wieħed jarah il-mod ajruplan kbir tarah niżel. Kien veru ajruplan spettakolari tarah niżel, jinġi li rajtu niżel ħalluqa. Allura dak li jkun kien jieqaf biex jarah niżel. Allura daw kien hemm nies li kienu qegħdin l-airport stess u rawh jaħbad ftit il-qudiem fuq runway jitlaq jarawh jaqbad bin-nar u jarawh jisplodi. Raw quddiemhom il-xena kollha nista' ngħidu issa qed tara film.
So, problemi li sibt, diffikultajiet li sibt għal fil-riċerka tiegħek u l-pubblikazzjoni.
Mela, riċerka
fil-qosor.
Mela, riċerka kelli ċertu kien hemm ċertu żbali. Ritt li nivverifika bej karta oħra. Ġifri fl-inkjesta n-nifisa kien hemm pereżempju tpinġijiet, kien tpinġijiet sketches ta' kif kienu fejn ħabat l-ajruplan. Kien hemm mbagħad isir rapport, kien hemm isien li kienu naqra żbaljati. Allura kelli nivverifika permezz tat-teknoloġija tal-lum, nuża Google Maps pereżempju biex inkejjel ċertu isien tar-runway biex nikkonferma li isien li kienu kidbu dak iż-żmien. Kelli diffikultà wkoll il-mod ta' kif kienu jikdbu dak iż-żmien għall-lum. Biex jien għamilt il-ktieb kelli diffikultà ritt li jekk jiena ħanibdel xi ħaġa, il-ktieb kif semmejtu bl-Ingliż, jekk ħanibdel xi ħaġa biex nagħmilha moderna, ritt noqgħod attent li s-sens ma nitilfux. Fil-fatt kelli nikwota ċertu tekst minnha tal-inkjesta, kellu nagħmel kidba fi klimi, imma d-difkulta, l-ikbar difkulta li kelli hija dik li ma nibdilx is-sens biex l-qarrej jifhem eżatt x'ġara.
Kemm fih paġni u minn fejn jinxtara l-pubblikazzjoni?
Mela, il-ktieb fih madwar 400 paġna huwa ktieb mexxej ħafna.
Hemm min ħarriġulek?
Ħarriġulek Horizons, il-fir minn hawnhekk nirringrazzja għax għamluli biċċa xogħol tajba. Ma rridx ktieb tqil bħala pace għalkemm fih dawk il-paġni kollha, rrid li dak li jkun ħajżommu f'idejh mhux ktieb, ġifier mhux ktieb tqil. Il-mod kif huwa qassam u d-design tiegħu, id-disin tiegħu huwa mod ġifieri li paxxi lajn minn qraħ kelli kummenti pożittivi.
Indiċi fih?
Indiċi ma ħassejx li kelli nagħmlu. Għax hu hija tmemmu l-qisu storja.
Narrattiva.
Allura huwa ġifier narrattiva. Għalkemm wieħed jista' jaqbad kapitlu minnhom u jibda jaqra minn hemmhekk imma huwa jibda mill-bidu sal-aħħar wieħed ħajġonġi. Jiġifieri u dak li jkun jista' jasal ma ħsejx ikelli nagħmel jiġifieri indiċi għalkemm il-kapitli huma divizi minnhom infushom, imma dak li jkun huwa mexxej u jista' jasal għall-informazzjoni faċli. Jinbih mingħand l-aġenda. Jien għandi Facebook page jisema 46 Feet Shorts, min irrid jikkomunika miegħi hemmhekk u mbagħad ukoll nista' ngħaddilu kopja minn hemmhekk ukoll.
Grazzi David, sija għaddietilna ħadna lura fis-snin 50 sena ilu il-traċedja ta' Żabar. Grazzi mill-ġdid nawguralek aktar riċerka, konvint li ħadd kompleti riċerka fuq l-istorja tal-avjazzjoni f'Malta.
Grazzi ħafna nowil inti wkoll.
U awguri wkoll għall-pubblikazzjoni.
Grazzi ħafna.
Wasalna lejn tmiem ta' programmi oħor mill-arkivi. L-lum tkellimna ma' Sur David Grech li r-riċerka fuq il-waqgħa tal-ajruplan militari Vulcan Bomber XM-645 f'Ottubru tal-1975. Kellimna wkoll fuq il-pubblikazzjoni 46 Feet Short, pubblikazzjoni li ġiet imnedija ftit tal-ġimgħat ilu. Nawgurawlu aktar riċerka. Nfakkarkom li dan il-programm jista' jerġa' jinstema' fuq is-sit netondemand.mt fis-sezzjoni tal-poddati, dawn ukoll jinsabu aċċessibbli fuq is-sit tal-Librerija tal-Università ta' Malta. Jien dan stess ma fadalli xejn aktar għallum nistedinkom għal programm ieħor mill-arkivji, ġimgħa oħra fl-istess jien. Sakemm nerġa' niltaqgħu. Isli, s-saha.